mokili lelo na view wa Lingala. Mulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo wuto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ekolo Rwanda elobi ebomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique oyo akotaki na mabele mayango. Nzokande Anthony Blinken na pesi Paul Kagame losako na Davos na Suisse mpona koluka kimia na RDC. Ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba kubeta lobi na Zambie na San Pedro na groupe F na Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba sengi bana ba ekolo Congo Démocratique ba zala na kondima.
Nandoro ya ni team nationale nandoro ya pona ko défendre le drapeau nandoro ta la gauche droite apport na ba ko na ko ma histoire na ma ko na songa ba jeune na za na fosa ba ngoko yo ba le kangai.
Bayi liboke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo azali na ibonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami ma bakeli mipeko ya mboka bisakola maki mokolo mwayenga loleki na seni.
Son majorité parlementaire, les alliés responsabilités macassiques. Mais mon posé la biso, azali conscient. Yangonde, abanda, ikoloba, toujours, apota la ti, va proclamer bao bazali élu.
Na etuka, ya Nord Kivu, batomboki, ba M23, ba fundami, na kobotola, na makasi, biloko, biutaka, na bilanga, bia ba imboka, mpe kofutisa bango, mpako mingi, yambo, ya kokota, o bilanga, bia bango, pona kobuka, Maloni na mboka Kazaro na territoire ya Rutshuru.
Ba M23 ba sengaki na ba cultivateur ya kote ya Kazaro. Ava toute récolte mutu nyos asala enregistrement. Soki asali enregistrement te mutu oyo aza collaborateur ya bazalendo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba professeur to molakisi Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ma bakeli mibeko ya mboka to ya ekolo Congo Démocratique ki di sakola maki na seni to misala mia maponami makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yoyi disambo.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Lelo ekolo Congo Démocratique ezali kokanisa mibu tuku mibale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya bokonzi. Ezali loyi pe milulu mike misalami bisika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete ma bomi soda moko ya ekolo Congo Démocratique pe ma kangi ma bale basusu baye bakatisaki ndelo mpe ba betaki masasi kolanda bakonzi ba Kigali. Bayi bo kingi ya ekolo Congo Démocratique bandimi mutango moyi pe balobi ezali nde ba wazalendo ba simba manduki baye bapesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique to ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique liyebi s'il y a RDF mampinga ma Rwanda lisakoli ete bato baye ba kufaki ba kotaki na mabele ma Rwanda sima na ngonga ya yambo na tongo mpe moko na bango a bomamaki tango azalaki kubeta masasi na basoda ba Rwanda baye bazalaki kukingile ikolo na bango ba bundi ba FRDC bazalaki na minduki AK-47 mpe na ba chargeur. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a pesi losako na makasi maye Rwanda ezali kosala na Kenya ya kokitisa matata na ekolo Congo Démocratique sima na mobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum Économique Mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État alaki ete Washington na ekosalela makoki mayango manso mpona kopesa maboko na makasi mazali kosalema na bikolo lokola Angola pe Kenya na tina ya kotia liboso boluki kimia na matata mpona koboya bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken abakisi ete Washington ezali kopesa Kosepela na bokambi bia bikolo na buluki kimia na bozindo mokambi ya mambi ma bokimbi ya mokengi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Avril Hens alobaki na sanza ya zumi na moko sima na mobembo mwaye na bikolo bie bibale Angola pe Kenya ete president Kagame na mokukani waye ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi bayokanaki mpona kolanda bitapi biso bia kimia. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli lelo bobandi bwa misala mialisanga miasadek likita liantumbwa lia bikolo bia Afrika ya nsi maye ma tindamaki muta suka ya sanza ya zumi na mibali na mwenyele ekolo Kongo Demokratike. Lieutenant General Fal Sikabwe Mokambi ya misala mia mampinga na Nord Kivu alobi ete etinda ya mampinga masadek ezali ya kosala bitumba abaki kisi iti ba vandi ba ye ba kangami na ba tumboki ba M23 pe RDF ba singeli kwe ba iti mampinga ma sadek ma keseni na maye ma EAC likita la bikolo bia Afrika ya Este ba ye ba utaki kulungwa na mabele ma ekolo Kongo Demokratike na bosenga ya Kinshasa. Bitumba bizongeli kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo nzinga na karuba na sheferi ya baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile balobi ete lokito lia bibundeli bia makasi lozali koyokana huto ntongo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika lungi mapunami maba primaire ya ba republikan na eta ya Ayuwa, lubiluliki singi na bana ba Amerika kusangana, izala ba Republican tu ba Demokrate, nzo kande Donald Trump akindaki lilu na tongo liboso ya bazuzi na New York na busambili ya kuzungila po na bukwifili makambo afundama na mokumi e Jean Carol Oyu akitisa kiye na likambo na bu uzwami na makasi na 1990 Kan 2023 ba Léopard ba ekolo Kongo Demokratike ba kobeta lobi lokoya na Zambi na San Pedro na groupe F mokambi ya basani ya ba Léopard ya RDC Sébastien Dissabre alobi ete ba ekolo Kongo Demokratike ba bibungisi pona kobatela lokumu la mboka mpona yi ya malonga ezali kosala lisano ya malamu kaka na groupe E Maroc nde kobeta na Tanzanie lobi VOA ezwaki lelo maloba ma capitaine ya ba Léopard Chancel Bemba oyo asingi bana mboka kozala na kondima tokolanda yango awa na groupe D Burkina Faso na Mauritanie ba utinde kobeta sika.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire, ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi na Zambie na match na bango ya Yambo na groupe F uta San Pedro et pa ibazali capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba asengi bana mboka kozala na kondima yanola ki na mituna ya Isabel Kuka kuna na esika bazali mpona VOA Lingala.
Et puis Samuel Batman sauté. Ndenge et puis Samuel Linga. C'est que derrière, il a dit fruit à travail. Il a fruit à travail parce que nos opportunités à quoi. Les gars, ma coach, il a dit très important dans leur yoga. Claude Roy, il est bien coaché. Aujourd'hui, tu en as coach de ça. Il a d'abord un travail. Na koe beloko ulingi na vie, il est très important. Et na ndoko ya nekim na sana ndoko ya pona ko défendre le drapeau. Na ndo ta la gauche droite. Apport na na bek po na ko ma histoire na ngai. Po pe na osenga ba jeune, na za na posta bango ko lobby ba le kangai. Parce que na akute ba to ba gaiki libo sana ngai ba mbayo style. Et na biso habite 4 temps. Na ekipo na ko ma histoire na ngai. Ndina osenga bango ba travail parce que l'équipe nationale opportunité que ba bengi l'équipe nationale déjà un mutunyo sauté
parce que l'équipe nationale il faut qu'on prouve pour leur talent non bas moko parce que ben joueur bas a tellement belé bas sélectionné vous aurez 24 ou 27 pour leur talent bas moko sur la petite talent on a facilité la pour imposer qui ont ça la histoire non qui ont comme histoire non non c'est un bon travail qui est belé pour eux qui est belé. Nous sommes très importants.
Alors,
Chancel,
quand la dernière fois vous avez quitté, à Wabozindi, il y a un casque. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment il y a un casque ou il y a un Congolais dans vos villes?
Je sens la passe là parce que le Congolais est un forte. Je sens la passe là. Parce que si vous avez mis au monde, vous avez un monde. L'équipe est à 0 points. Le fort est salami. Ma staff qui a coach, ma staff qui mobile. Après, la fédération. Je suis en Zamboka, à Chemabo. Je suis le premier. Je suis le premier. Pour tout le monde, c'est comme le monde du matin. Beaucoup de chance parce que le groupe, tout ça, est la meilleure. Mais où est important ça? Beaucoup de chance. Juste ça, la détermination. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis le parce que tout ça, la lélo, le but est aux arts. Mais tout ce que je veux dire, c'est que soutien à Mboka, ils ont 100%. Parce que tu as trois finales pour les arts à Mboka, trois finales. Trois finales, il faut gagner. Surtout gagner, tu as un bon pour le cas. Il faut match par match pour nous comme place pour chaque joueur arrive. Dans la grâce, dans la coach Bengue, dans la camarade, dans la barrière, tout le monde est dans le monde. Pourquoi pas les lots? Parce que dans la vie, ça, tout est possible. Ce n'est pas ça, on a foi, on a une facilité. Mais il est là. Soutien à la boucle à Mobimba, parce que si on a un DVD, tu es au bout de la vie, tu es battu. C'est que, quand on a pour ça soutien, il y a un battu. Il y a un joueur congolais, tu es du soutien à la boucle. On a tous ce soutien un peu plus pour moi.
Alors, Chantel, qu'est-ce que vous voulez dans la
équipe? Ah, merci, bonne nouvelle. Pour ça, on a un stade. On va y avoir motivé Bissot. Parce que on va avoir 11 supporters. On a pour ça, on a un premier. C'est très important, Bissot. Très important. Merci, Nabango. 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 Merci, Nabango.
D'accord.
Matondo mingi Isabel Kukapo na mosala na yo ezalaki bongo kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba. Bayili boke Union Sacré eye ezali nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo azali na ebonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami mabakili mibeko ya mboka bisakola maki mokolo mwa eyengalo leki na Seni. Tolanda nsango yango na Nathalie Sekabouro.
CENI, Commission électorale nationale indépendante, et Sakoli Bongo ba kombo ya ba ibazwi na maponami ya ba kelemi beko. Mingi ya masanga politiki mpi ba regroupement eye. Ezali kati na Union Sacré ya mokondi ya ekolo, yangonde eleki sindelo ya kolakise longito seuil legal ya representativité ya 1%. Ezali kota isayete nsuku ya se ya parlement ekotondi sama na ba kelemi beko ya Union Sacré. Pona yoko ya ba kelemi beko ogi kalonji. Ata isiyete, ezali mpenza mo kumba monene moye esenge yete basala yango na bokebi bonso pamba te baiba na mboka bazali kotale na bango toyo kaye
esengeli mama oyeba ke pozo majorite parlementaire ezali responsabilite makasi ezali responsabilite makasi me mokonzi na biso azali conscient yango nde abandaki koloba toujours ke akotala ti baproklame bao bazali elu pour que akoka kosala na bango musala abibi sa vision oyaye peuple azali kozela mingi na biso tozali conscient tokobunda peuple ete to pesa peuple oyo bazali kozela epa na biso wana tozali conscient tokosala mayemanso pour que to rencontre ba attente ya peuple na biso pour que a renouvelaka toujours confiance na ye koyeba ete tozali basali na bango.
Claude Maluma, yoko ya bandongwani, ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 na tiangu ye alongite. Na maluboma ye, atalisi mpasi na ye kumuna ete. Bana mboka, baponi ye na koleka nkoto moko na ndambu. Kasi alongite, pambate likambulitali soy, nde ekweisi ye. Toyoka Claude Maluma.
lelo tokoki kolela tokoki kokondane mais imprudence tozalaki nango na ba parlementaire na biso bazalaki na assemblée il fallait na époque bata la loi électorale balongola sei wana
kasi sei légal yango ya représentativité ezali nini Claude Maluma alobi boye
bato bakokokisa ba parti soki par exemple bato nyonso bavotaki na élection bavotaki 18 millions de personnes. Il faut chaque parti ou regroupement et que ça 180 000 personnes, donc 1%. Ce que vous citez, vous perdez les nions. Vous perdez les nions, vous avez voté que 100 000 voix. Vous avez voté 200 voix. Il y a 8 000 députés, il y a 100 000 voix au Longwe.
Bandongwa ni baye ba longite, na maponami basali na mikolo mpona kokende na cour constitutionnelle, mpona kokoti sa mokanda. Nathalie Sekabouro Semurabi, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Na ituka ya Nord Kivu, ba tomboki ba M23, ba fundami na kobotola na makasi biloko biutaka na bilanga bia ba imboka. Mpe kufuti sabango mpako mingi yambo ya kokota obilanga bia bango po na kubuka maloni na mboka Kazaro na teritwari ya Ruchuru. Tola ndabula ina yango na fiston ise mwami.
Société civile ya bisika bien et pesaki biso sango ena ezali kofuna batomboki ba 23 kosala mbeba mingi ya ndenge na mboka Kazaro eye ezomi na chefe ya Bwito na groupement ya Tongo au territoire Ruchuru epai batomboki bana babotola na ituka Nord Kivu baimboka baye batikala obisika biango bazali kobika na lenga mabe mpe balobi bakomi baumbu ntope ba esclave ba 23 manuvo ngoka moyi lingomba ya babundi ba makoki ma ba moto ba dirika ya territoire ya Ruchuru alimbola souhaite batomboki bana bazali ko fitisa mpako mingi mpe ko botola milona nye baimboka obilanga bya bango na eleko eye bazali ko buka masangu pe biloko bisusu bya ndenge na ndenge tomo yuka
ba M23 basengaki na bakativateur ya kote ya Kazaro Kazaro ezali na nord de la cité de Kiwanja basengaki ke ava toute récolte mutu nyos asala enregistrement soki asali enregistrement te mutu oyo za collaborateur ya bazalendo c'est ça et puis la situation ya lelo lendi ba tunyonso bazoko enregistrer bachana bango ke bazo avoir ya kokende ko récolter nakati ya char na bango ba elema ba M23 ba komi copier ba récolte nakati ya msha ya population bazoya na basak ba récolter et ba obligé ba jeune ba transporter ba récolte oyo joaki a alerte ya bandeko mibale bazoa maki ba komi blessé grave na ba travaux militaires forcés donc M23 ezo joa ba jeune bazo organiser ba travaux forcés
mangomba mabilenge ba territoire Ruchuru mazali penza na mpasi o mitema ya bango na kota lenge bandeko ba bango bazali komona mpasi ya bitumba bie ya batomboki ba 23 malamu bitumba biso kisama na tina ete bayimboka basala mosala mwa bango ya bilanga na kimya inso emable gavura moko na bango abyangi bayimi salami ya bokengi mpe mia sembo kolandela batomboki bana na tina ete bazwa etumbu na mbeba inso bazali kokoba na kosala tuyuka emable gavura
tozali kufistije comportement inime o ya batomboki ya M23 batomboki ya M23 bandimela ki bakolo mboka bake ndeko kata bilanga na bango balona siko ekomi na ngonga ya kobuka po bazu ba récupérer ba mbuma bango ba boyi population civile ekende colonne ekende kobuka ba mbuma na bango nde tozaki kosenga na mbula matari ya Congo démocratique basa la manso pona ko libérer ba territoire o eza sous occupé po ba population na biso ba congolais na biso baza pe na droit ya kofanda bisika ezali na kimya
nzoka nde likambulie lizali ya kozwa na pete te pamba te nkita etuka ezali se ko bebisama na tina bitumba bie bya batomboki ba 23 maloba maye mazali madadi sale moto na mayeli na mai matali nkita mpe mumanyeli mamambi mpolitiki na bonsomi au wanengu magoma apesa kibiso makanisi maye na tina likambolina toyo kaye
M23 za group armé za group terroriste ou ezo sala ekonomi de guerre c'est à dire que balili azo ambongo pour ba continuer ko se battre état congolais ezo perdre directement parce que Bataxwane il fallait kota na na compte ya ya ba congolais na état congolais mais au kota l'issue et puis ekozala économiquement un impact par rapport effectivement à l'agriculture na économie yo sur ma city ya une partie à Nyiragongo surtout ya ya Rutshuru parce que effectivement nous batou ba mesana kozala na bataxe ya ningi wana te économie wana est déjà extraverti ou il faut estala pour na guerre mais guerre oyo et ezana bénéficie à Congo directement comme nation comme état et que bao bazo ko soutenir normalement il faut bazo par na bango économiquement c'est-à-dire que Rwanda Uganda bazo tala ningi nini ba kozwa par na bango na na économie de guerre wana faudra Congo to bunda to récupérer place yango ou ba congolais nyoso bazo la tranquille
société civile ya Rutshuru et sakula kete bay 23 bazali ko tosa te makoki mabomo to mpamba te bazali ko kotisa na makasi bilenge omulongo mabango mpoete bilenge bana basunga bango na bitumba bie bazali ko sala au territoire ya Rutshuru mpe masisi wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali ko landa lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya lelo tokuyamba professeur Bob Kabamba wa azali ko manyola bilimbo bya maponami ba makili ya bakili nyibeko ya mboka biye bisakola maki na seni Nikolo Mileki misalami ya maponami to landai.
Kote na yo mola kisi Bob Kabamba ozwami na ngonga oyo na kanisi na Belgique.
Mbote na bien.
Yebisa biso professeur maponami to landaki ndenge salemaki et puis to landa Nikolo Yeleki publication ya ba resultat pona ba kelimibeko to ba député et puis na ba misusu. Yo yebisa biso professeur yo omoni ba resultat yango ndenge nini.
L'air de tout monde, il y a un résultat, en gros, il y a besoin d'un résultat, où il y a ma ponémité. Et ça, car, bah, tu as fandi, bah, l'obi, yo kozandambu yo kozandambu yo kozandambu nde binde bayokani nde ba publier c'est quoi ko bazo benga ngo ba resultat mais le otang otangi malamu comment on que eza bezan ba resultat puisque opposition eza moins de eza moins de 10% ya ba l'union so o ba uti ko ko proclamer et donc et monani que bayokana ki entre ba ngokaka pa mi pona entre ba ngo sans que eza la véritablement ma ponani.
E ndenge tomoni yango elengela makin ndenge wana selon yo pona esalima ndenge wana to ndenge nini
e monani ke bayoka bakikaka parce que leur omoni ndenge processus nyo se le kaki mabe ba to ebele ba lobby et que bien te parce que bazo fraudé parce que bazo triché bazo sala makambo net ndenge ndenge donc ça qui kara flou et ça qui transparente il y a encore ça et comment makasi pour na tsekedi pour na ko satisfaire ma ambition nyoso ya batu oyo baleki na mipona nyoyo.
Dengue ulandela ki yango bande bandeli ya maponami est-ce que il y avait pas vraiment possibilité ya kusala malamu koleka oyo isalemi sikoyo vraiment
ezalaki possibilité ya kusala malamu ezalaki na ndenge nini il fallait batoza na batu oyo ba contrôler makambo oyo seni ezosala wana ezalaki te seni ezosala makambo na ye kaka na en cachette sans que batu bayeba nini seni azosala wana ezali kambo ya liboso il faut être en transparence malheureusement seni ezalaki transparence te wana nde eza problème problème mosusu eza poids politique ba politicien ba lingi miponami te ba lingi kaka ba te choisir bango entre bango bazo bara ba resultat oyo eza ya miponeli donc ba sani pa pression ba seni pour seni a proclamer bango sans qu'il a tenu compte na ba resultat oyo ya solo oyo ezalaki na kati ya ba miponeli
totali ba tumi susu ba proclamer ki bango lokola ba invalidé mais toyoki ba sala ki ba recours et puis comme on a moins 2000 susu tango ba publier ba résultat au moni yango denge ni
yango monani vraiment que ça pendant processus électoral il y a bien été oko ka sa mutu et puis yo autriché ba invalidé yo et puis après ba proclamer yo pe ba proclamer le susu que o gagné Et on a ni kaka, et ça kaka corruption, et ça kaka processus moko, et ça mi ponanité, et ça kaka koyokana entre bango, et on a des exemples, et ça pas moko te, mais exemple, ça est béné, et bah tout moussousou, ou bah proclamer bango, na bisika moussousou. Azanaki candidat na bisika moussousou, bah proclamer na bisika moussousou. Voilà, nous sommes monani kaka, et ça mi ponanité, et ça kaka bango na bango, bah yokani, n'engenini, bah distribuer bah poste, n'engenini bah distribuer. Il y a ma siège, il y a ma député.
Tu yo ki te batu misuso ba invalida ki bango ba kote sa ki ba rekour, bongo yango isara ki ke ba zongi sa bango na nzela pi ba pilie bango.
Na ba sara ki ba rekour, ne ba rekour na bango, e se invite po ba kenagi na conseil d'état lo vige non, ako tranché ba kambwana te paske a zan incompetent. Alors que e zan la compétence ya conseil d'état. Wana yon so, ba sara ki ba rekour, donc e si li po na bango, mwanyen kou tola ki ne etan la cour constitutionnelle exate, puisque komo na bango e bimi atate. Donc mwanyen kou ne etan la cour constitutionnelle exate. Po na bango, donc e si li ka an ningwana. E pi le rotani profil, ye ba tuana, okomo na zaba te belé, po ba zaki na FCC, ba zaki ba tia kabila, de ba invalider ba ho na liste wana o e bimaki. Ensuite c'est ni bimaki kwa eko bimisa liste moussousou ye bat moussousou, ope ba trichaki ope ba flodaki me liste wana tomona ki an gote osi tomona liste tomoni gana ba rezultat de e bimi.
Ah, mais ici, quoi, yo moko en tant que mon tangi si ndengo zali komo na makambo yango, y a vraiment pas mieux y a ko éviter pour na zoko pressentir que moi mi kakatano nungu na mitema ya batu uzoko banga te ke batu ba sala ba manifestation moi mingi mikolo eko ya par rapport na yango.
Mais mikolo eko ya certainement que batu ba l'équité. Bako sepelate, ceux qui bako sepelite, bako mobiliser ma communauté na bango, ceux qui bako mobiliser ma communauté na bango, bako sa la pe ba revendication, pe ba manifestation. Ceux qui bako sali ba manifestation na ba revendication, au moins dans la Congo, manifestation na revendication, et ça la capacité, et ça la kara na katia ya violence. Et au moins là, la crainte, et ça vraiment que na ba mboula ou yozoya, que violence les alamakasi entre ma communauté, ba échoué, ba kolinga, ba revendiqué. Et puis tout à l'heure, la police est ratée, sans la répression pacifique. Sans la répression, car na minduki. Si vous avez la répression na minduki, tu vas beaucoup faire na cadre de la manifestation. Des craintes sur le monde en accueil, violence est posée certainement dans les prochains jours.
Nyango siko yo professeur Ponayo na mikolo oyo ekoya to na maponami oyo zali koya nini vraiment oyo seni et salité siko yo oto sengeli ko éviter pona maponami oyo ekoya
pona ekoya oyo salamité eza transparence oyo salamité eza contrôle oyo salamité eza ba consensus donc transparence consensus na contrôle il faut ezala ce qui est daté. Trop de la carrière, on a une élection chaque fois contestée, trop de la carrière, on a bitumba, et vous allez à chaque fois, l'heure, la bimissi va combattre, la sépilité, moyen, dans mon âge jamais, na élection na Congo, c'est un ami neti, ou vivre. C'est une élection où tout, on a évité tout, sur le tocolo, c'est là qui est élection. Le bazar, il y a solo que non, il y a deux travaux au canard, alors ok, nani m'ta collé, et nani m'a pas fait l'erreur au tali, vous êtes juste nyonso, n'engue le kaki, non, et d'ailleurs beaucoup, mais toi, le bâtiment est à l'élection.
Ah, merci koyo lokola président ya seni azali ko non seulement senga ki batuba pesa ye confiance baza na boyambina o azali ko sala mais azali ko publier pe ba resultat avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux et yo mona ki yango ndengeni.
Et mona ni kaka azo sala kaka po ateka makambo oyo azo sala. Il faut atika ngo ke batuba ndimango. Yango azo sala ningona. Mais en réalité le résumé na ba communiquer ndenge zo bima mikolo yo batutu vraiment le yebsa yeke non yeza a mutu moko yebi ko sala ba election te preuve ndenge makambo oyo so to zolo ba batu ba nza invalidé ba komi élu ba mususu ba komi proclamé na bitika ipai ba chiffre wazo bimisa le wazo sala ba calcul et bimi ezo bima correct te et le rotali même.
Yangonde e sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ho mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali kutika la malamu nde tukutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka l'Amerika awa na Washington DC. We'll be right back.